มันเป็นการปัญหาภาวนาและปัญหาหลังมันจะเป็นปัญหาเรื่องพระบรมสารีริกธาตุเขาถามเนาะอันนี้มันร้อยหนึ่งจิตเย็นที่ใจเวลานั่งสมาธิช่วงแรกจะมืดต่อมานั้นก็จะมีความรู้สึกว่าสว่างเรื่อยๆแต่ก็มีเวทนาโดยปวดที่หัวเข่าตามมาเป็นระยะทั้งซ้ายและขวาบางทีนั่งสมาธิบ้างบางทีก็ไม่ค่อยได้นั่งการปฏิบัติไม่ต่อเนื่องแต่พักหลังรู้สึกเหมือนมีน้ำขังอยู่ที่หัวใจในเวลาปฏิบัติแล้วเขาไม่เข้าใจไหมพักหลังรู้สึกว่ามีน้ำขังอยู่ที่หัวใจบางทีมีความรู้สึกเย็นและเย็นขึ้นเรื่อยๆนานๆเป็นครั้งแต่เราไม่สามารถบ่งบอกได้ความรู้สึกเย็นมันจะมาของมันเองมีครั้งหนึ่งมีความรู้สึกว่ากำลังโมโหมากและมีอารมณ์โกรธแต่ในใจรู้สึกเย็นผิดความรู้สึกทางร่างกายที่กำลังโมโหจึงอยากทราบถามพระอาจารย์ว่า 1. ความรู้สึกเย็นเป็นอุปทานของใจหรือไม่ที่คิดขึ้นมาเอง 1. ความรู้สึกนะ 2. ความรู้สึกเย็นนั้นคือจิตสงบหรือยังแต่ทำไมเรารู้สึกอารมณ์โกรธ 3.การปฏิบัติดังกล่าวถูกต้องหรือไม่และจะต้องทำยังไงต่อไปเอาหนึ่งก่อนหนึ่งความรู้สึกเย็นเป็นอุปทานของใจหรือไม่คิดขึ้นมาเองของใจนะความรู้สึกเย็นเห็นไหมคำว่าความรู้สึกเย็นมันเย็นเพราะเหตุใดโดยปกตินะเวลาจิตมันสงบขึ้นมาเนี่ยมันจะแปลกประหลาดเห็นไหมมันแปลกประหลาดกับอารมณ์ความรู้สึกเดิมไงอารมณ์สึกโลกเนี่ยเป็นอารมณ์ธรรมดาแล้วที่เราพูดกันอยู่ทุกวันเห็นไหมเวลาใครปฏิบัติแล้วบอกว่าว่างๆนะความรู้สึกมันไม่เย็นความรู้สึกมันไม่มีความแตกต่างอันนี้ไหมความรู้สึกเย็นความรู้สึกเย็นเป็นอุปทานหรือเปล่าคำว่าเป็นอุปทานหรือเปล่าถ้าเป็นอุปทานนะเราจะอุปทานขึ้นมาให้มันเป็นอุปทานแต่นี่มันเป็นอุปทานหรือเปล่ามันถึงไม่เป็นอุปทานไงมันไม่เป็นอุปทานเพราะว่าเราไม่อุปทานคือเหมือนกับชี้นำอุปทานคนเรามีใช่ไหมเราก็ชี้นำสิ่งนั้นให้เป็นอย่างที่เราต้องการนี่คืออุปทานแต่นี่พอมันเป็นไปแล้วเห็นไหมมันพอมันเป็นไปแล้วเรามีสติใช่ไหมมันเป็นอุปทานหรือเปล่ามันเป็นอุปทานหรือเปล่าแสดงว่ามันไม่เป็นอุปทานถ้าไม่เป็นอุปทานเนี่ยอันนี้ของอย่างเนี้ยที่ทำแล้วจิตมันเย็นเนี่ยนะมันจะเป็นอย่างที่เราคิดเองไม่ได้หรือเราตั้งใจให้เป็นไม่ได้ทำไมมันถึงเป็นเองนานๆเป็นครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยสิ่งนี้นานเป็นครั้งหนึ่งแล้วเป็นเนี่ยมันเหมือนกับมีสิ่งที่ว่ามีน้ำขังอยู่ในหัวใจอ่ะคำว่าน้ำขังในหัวใจเนี่ยนะมันไม่ใช่น้ำขังหรอกถ้าน้ำขังในหัวใจเนี่ยมันคนป่วยแล้วจิตใจมันป่วยมันเนี่ยมีน้ำเนี่ยเขาทำใบพายกันอ่ะเพราะจิตใจเส้นเลือดมันผิดปกติแต่ถ้ามีน้ำขังในหัวใจนะอย่างนี้ต้องส่งโรงพยาบาลแล้วนี่มันไม่ใช่น้ำขังในหัวใจมันเป็นความร่มเย็นในหัวใจน้ำขังในหัวใจมันผิดปกติร่างกายมันป่วยแต่ความรู้สึกเห็นไหมเราความรู้สึกในใจของเราเนี่ยความรู้สึกเห็นไหมรสของธรรมชนะถึงรสทั้งปวงรสของธรรมเห็นไหมความร่มเย็นเนี่ยคำว่าน้ำขังอยู่ในใจมันมีความร่มเย็นของในใจหลวงตาบอกว่าคำว่าพุทโธจนจิตสงบบ่อยครั้งเข้าบ่อยครั้งเข้าจนจิตเป็นสมาธิแล้วตั้งมั่นคำว่าจิตเป็นสมาธิเนี่ยนะว่าเราทำความสงบมาสงบครั้งที่หนึ่งแล้วก็คลายออกมาว่ามันก็เป็นปกติมันก็ยังไม่มีความชำนาญยังเข้ายากออกยากเรามีความเราก็ทำบ่อยครั้งเข้าครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าทำบ่อยจนเราชำนาญพอชำนาญขึ้นมาเราจะเข้าจะออกด้วยความชำนาญพอด้วยความชำนาญเนี่ยเขาเรียกจิตตั้งมั่นฉะนั้นไอ้คำว่าน้ำขังเนี่ยคำว่าน้ำขังเนี่ยเราจะบอกว่ามันเป็นหลักของใจเป็นฐานของจิตเนี่ยกรรมฐานเห็นไหมเวลาบอกทำกรรมฐานต้องมีสถานที่เราบอกว่าเวลาทำกรรมฐานเนี่ยมันต้องฐานที่ตั้งแห่งการงานเราทำงานต้องมีโต๊ะทำงานทุกอย่างต้องทำงานจิตก็เหมือนกันเวลามาสงบบ่อยครั้งเข้าเนี่ยคำว่าน้ำมันขังเนี่ยมันมีหลักของมันไงมันตั้งมั่นน่ะถ้ามีหลักของมันเนี่ยมีสถานที่มีออฟฟิศได้ทำงานจิตพอมันตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยเหมือนน้ำขังมันจะไม่มีความร่มเย็นเนี่ยเวลาคำพูดพุทโธนะจนจิตสงบบ่อยครั้งเข้าจนเป็นสมาธิพอเป็นสมาธิพอจิตเป็นสมาธิแล้วเนี่ยออกจากสมาธิมาแล้วเนี่ยเห็นไหมหลวงตาบอกว่าท่านฟังเทศหลวงปู่มั่นเทศลงมาจนจิตมาลงนะพอจิตมาลงของบางประเทศน่ะจิตมันดับหมดคำว่าดับหมดมันไม่ได้ดับตัวจิตหรอกตัวจิตตายไม่ได้ตัวจิตไม่คำว่าดับคือดับอารมณ์ความรู้สึกไงปกติเนี่ยเราจะมีหูเนี่ยหูเราได้ยินใช่ไหมตาเราเห็นใช่ไหมคำว่าดับเรารู้สึกในจิตแต่หูไม่ได้ยินหูดับเขาเรียกหูดับเห็นไหมหูดับผิวหนังดับทุกอย่างดับหมดเลยมันดับไงมันดับมันไม่ออกมารับรู้เนี่ยมันดับอารมณ์ความรู้สึกไม่ได้ดับจิตหรอกเขาแต่มันภาษาพูดก็บอกจิตดับหมดเลยฟังเนี่ยจิตดับพอจิตดับไปสามสี่วันเดินอยู่นะท่านบอกท่านเดินปกติในวัดเนี่ยจิตมันดับหมดเคลื่อนไหวเป็นปกติแต่ไม่ได้พูดสิ่งใดๆเลยเราจะย้อนกลับมาที่น้ำขังในหัวใจค คำว่าน้ำขังในหัวใจเห็นไหมเราภาวนาพุทโธพุทธิจิตมันลงเห็นไหมแล้วมันเย็นเนี่ยเรารู้ของเราได้เห็นไหมเรารู้ของเราได้เนี่ยผลของมันเวลาบอกเขาคนมาถามนะบอกนั่งสมาธิไปแล้วเนี่ยทำไมออกมาเรื่องมีความสุขอีกเราบอก after shock ไงเวลาแผ่นดินไหวมาแผ่นดินไหวใช่ไหมแผ่นดินก็จิตมันสงบเพราะแผ่นดินไหวแล้วมันยังมี after shock ตามมามันยังมีความสะเทือนสั่นสะเทือนตามมาเนี่ยพอจิตมันสงบแล้วเนี่ยมันมีความร่มเย็นที่หลงเหลืออยู่ตามมาพอมันตามมาเนี่ยมันจะเป็นอย่างเนี้ยเนี่ยจะถ้ามันภาวนาเนี่ยนี่ไงเนี่ยสิ่งที่พูดเนี่ยภาวนาตามข้อเท็จจริงอ่ะมันจะมีผลตอบสนองอย่างเนี้ยมีเหตุต้องมีผลมีการหมดพุทโธมีทำสมาธิกันผลมันต้องมีขึ้นมาเพราะผลมีขึ้นมามันเป็นอย่างนี้ไงไม่ว่างไอ้ว่างๆเป็นสัญญาอารมณ์เนี่ยที่ว่าเราบอกสัญญามันดับทุกอย่างดับมันเป็นตัวจิตแต่นี่มันไม่ได้ดับขึ้นมาว่างๆก็คือความคิดว่างๆก็คือการคาดหมายทุกอย่างเราเปรียบเทียบเอาเปรียบเทียบว่างๆเปรียบว่างๆว่างแบบเปรียบเทียบพอเปรียบเทียบเนี่ยเราต้องอธิบายสิ่งที่เราเปรียบเทียบมาให้มันเห็นให้เขารับรู้ได้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรมันก็เลยกลายเป็นว่างๆโอ้มันเบิ้งว่างอ่ะไม่มีผลแต่ถ้ามันผลขึ้นมาเนี่ยมันเป็นโดยข้อเท็จจริงเนื้อสาระใช่ไหมเนี่ยจิตเย็นๆจิตมันเย็นมันผลของสมาธิผลของความปล่อยวางของจิตเราเองถ้าจิตเราปล่อยวางมันมีผลอย่างนี้นี่ไงการปฏิบัติมันมีผลไงลดของทำชนะทั้งลดทั้งปวดการปฏิบัติมันต้องมีผลของมันถ้ามีผลของมันมันเป็นข้อเท็จจริงของมันนี่พอเจ็บเป็นอุปทานหรือเปล่าไม่เป็นเนี่ยสองความรู้สึกเย็นนั้นคือจิตสงบหรือยังถ้ามันสงบทำไมมันยังมีรู้สึกอารมณ์โกรธเห็นไหมจิตมันสงบอารมณ์โกรธมันมีอารมณ์หนึ่งจิตสงบนี่คือจิตสงบจิตคือฐานเนี่ยจิตถึงไม่ใช่ความคิดจิตไม่ใช่ความคิดจิตยังไม่ใช่ไม่ใช่สัญญาไม่ใช่จิตคือจิตโกรธคือโกรธโลภคือโลภหลงคือหลงมันเป็นคนอารมณ์กันนี่พอจิตมันสงบแล้วเนี่ยมันสงบใช่ไหมเรานั่งอย่างเงี้ยจิตใจเราเย็นไหมเวลาลมพัดมาเนี่ยมันเย็นขึ้นมาอีกไหมเวลาไปนั่งอยู่ที่แสงแดดมันจะร้อนไหมใจเราเย็นไหมเย็นแล้วความร้อนจากแสงแดดนั่นล่ะความร้อนแสงแดดมันมีความร้อนใช่ไหมมันโดนเรามันก็ร้อนใช่ไหมจิตมันเย็นขึ้นมาแต่สิ่งที่มันมีข้อมูลในใจไงเนี่ยกิเลสมันอาศัยขันอาศัยความรู้สึกเนี่ยมันโกรธขึ้นมาเนี่ยโกรธมันแวบขึ้นมาเวลาจิตมันสงบแล้วนะคนพิจารณาเนี่ยเวลาพิจารณาปล่อยเป็นเนี่ยพิจารณาร่างกายทิ้งร่างกายแล้วพิจารณาจนจิตมันปล่อยวางแล้วแต่มันยังมีกามราคะเนี่ยสิ่งนี้มันฝังอยู่ในใจจิตสงบขนาดไหนนะมันก็มีความรู้สึกอยู่ใต้จิตใต้สำนึกเนี่ยความรู้สึกใต้สำนึกเนี่ยมันมีของมันเป็นคนละเรื่องเดียวกันนะเพราะมันเกิดจากจิตทั้งหมดทุกอย่างเกิดจากจิตมันเป็นคนละเรื่องความรู้สงบความรู้สึกเย็นเห็นไหมความรู้สึกเย็นนั่นคือจิตสงบหรือยังสงบแต่ทำไมมันยังรู้ถึงอารมณ์โกรธล่ะความสงบคือจิตสงบนี่ไงว่าเนี่ยสมาธิแก้กิเลสไม่ได้สมาธิแก้กิเลสไม่ได้หรอกความสงบเนี่ยมันไม่ฆ่ากิเลสหรอกความสงบเนี่ยมันสงบจากกิเลสสงบจากสัญญาอารมณ์สงบเข้ามาเป็นตัวอิสระแต่ความอิสระของเราเนี่ยมันอยู่ได้ชั่วคราวมันมีข้อมูลพื้นฐานในใจพอพ่อมือพื้นฐานในใจเนี่ยมันก็เพิ่มข้อมูลนะคิดเรื่องไม่พอใจก็โกรธคิดเรื่องพอใจมันก็รักเนี่ยข้อมูลพื้นฐานในใจเนี่ยมันไม่ใช่สมาธิคือจิตสงบแต่ไอ้กิเลสไอ้อารมณ์ความสุขนั้นมันยังมีอยู่เวลามันก็เพิ่มมันก็ไปรับรู้พอรับรู้ไงพอรับรู้ขึ้นมาเนี่ยถ้าฉลาดนะพอกระเพื่อรับรู้จับสิจับอารมณ์โกรธจับอารมณ์โลภจับอารมณ์หลงจิตสงบแล้วนะจับความโลภความโกรธความหลงแล้วพิจารณามันหลวงปู่มั่นหลวงตาท่านสอนนี่ประจำแล้วพิจารณามันจิตเห็นอาการของจิตเวลาจิตสงบเนี่ยจิตร่มเย็นสุขเย็นไหมความโกรธนั้นคืออะไรคืออาการของมันคือความรับรู้ของมันจิตเห็นอาการของจิตถ้าจิตเห็นอาการของจิตแล้วจับได้นี่มันไม่จับไงเห็นอยู่เห็นขโมยมาปล้นนะมาขโมยเงินตัวเองไปแล้วก็นั่งดูมันอ่ะแล้วไปบอกตำรวจเนี่ยขโมยตังไปอ่ะมาทำยังไงเห็นก็มันมาหยิบแล้วก็เดินไปอ่ะแล้วทำไมไม่จับมันนะทำไมไม่รักษาสมบัติของตัวทำไมไม่ดูแลสมบัติของตัวเนี่ยเวลามันโกรธเวลามันเนี่ยเราโกรธแล้วเราเสียแล้วเราเสียหายแล้วทำไมไม่มีสติปัญญาจับมันถ้าจิตจับอารมณ์ความโกรธความโลภความโกรธความหลงแล้วนั่นน่ะจับอาการของจิตนั่นน่ะไอ้ผู้ร้ายจิตเห็นไหมเนี่ยจิตคือจิตของเราคือเจ้าของคือตัวภาวะสวะตัวภพคือตัวหลักตัวฐานตัวเกิดเป็นคนเป็นธรรมดาอินพรหมเนี่ยแล้วเห็นผู้ที่มากระทำร้ายตัวเองอ่ะทำไมไม่จับถ้าจับขึ้นมานะจิตเห็นอาการของจิตแล้ววิปัสสนามันวิปัสสนาเกิดตรงนี้ไงเนี่ยความรู้สึกเย็นจิตสงบไหมใช่แล้วทำไมมันถึงเอายังรู้สึกถึงอารมณ์โกรธล่ะ เนี่ยมันชัดเจนมากเลยชัดเจนเพราะอะไรเพราะอารมณ์โกรธความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันมีมาตลอดจิตสงบส่วนจิตสงบโลภโกรธหลงส่วนโลภโกรธหลงไม่เกี่ยวกันแต่เพราะจิตสงบแล้วมีธรรมขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราฝึกตามนั้นพอจิตสงบแล้วนะความโลภความโกรธมันเกิดขึ้นมาขยับขึ้นมาเราจับมันได้จับไม่ได้นั่นน่ะคือตัวกิเลสสายสิ่งเนี้ยออกมาทำลายเราแล้วเราพิจารณามันเห็นมั้ยนั่นน่ะวิปัสสนาเกิดตรงนั้นเนี่ยปัญญาจะเกิดตรงนี้ไงพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยทำให้เป็นสงบเนี่ยเราภาวนาของเราเพื่อความสงบของใจถ้าความสงบของใจเห็นมั้ยโดยปกติเราก็รู้ได้อย่างคนทั่วไปนะทำไมเราขี้โกรธเราขี้หลงรู้ได้แต่รู้ได้ไม่เห็นนะรู้ได้แต่เป็นผลของมันเนี่ยรู้ได้แต่เมื่อมันโกรธแล้วเราหลงแล้วเนี่ยสิ่งนี้ไม่ดีทุกคนก็รู้แต่ว่ามันทำและมันมีธรรมชาติเราแก้ไขอะไรไม่ได้เราแค่ลืมมันไปก็เป็นพระอรหันต์น่ะนั่นก็เป็นความคิดอันหนึ่งแต่ถ้าเป็นอริยสัจเป็นวิปัสสนาเห็นมั้ยจิตต้องสงบพุทโธพุทโธเนี่ยเพื่อให้สงบแล้วเนี่ยพอมันจับได้เนี่ยความจับได้เนี่ยมันทึ่งเนี่ยจิตสงบมีความร่มเย็นมั้ยเหมือนน้ำขังในหัวใจเลยโอ้มีความร่มเย็นมีความเย็นในหัวใจจิตเย็นมากจิตมันสงบมากแต่ทำไมโกรธอ่ะมันโกรธว่ามันคนละเรื่องกันน่ะเนี่ยมันชัดเจนมากสามัญกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานสามัญกรรมฐานคือความสงบของใจถ้าทำใจสงบทำใจมีสันติตั้งแล้วพอมันออกพอมันเห็นความโกรธเห็นมั้ยแล้วมันจับได้ฉะนั้นมันรู้ได้แล้วรู้ด้วยตัวเองเนี่ยเป็นปัจจตังตัวเองรู้ว่าตัวเองผิดเนี่ยคนยอดคนเราเห็นว่าเราโกรธเองไม่ต้องมีคนมาบอกเราเนี่ยสุดยอดเลยแต่โลกที่เขารู้ได้เนี่ยเขารู้ได้ด้วยสติปัญญาโดยสัมมันสำนึกแต่ถ้ามันรู้ได้วิปัสสนามันจะแก้กิเลสได้ฉะนั้นจิตสงบใช่ไหมใช่แล้วทำไมมันถึงโกรธโกรธมันมีกิเลสสงบแล้วเห็นกิเลสก็จับกิเลสให้ได้มันคนละเรื่องกันแต่มันอยู่ที่มาที่เดียวกันคือที่จิตเหมือนกันแต่คนละเรื่องกันมันไม่ทำไมคนละเรื่องกันพุทธเจ้าไม่สอนถึงสัมมัตกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานสัมมัตกรรมฐานถ้าไม่สัมมัตกรรมฐานจะเห็นอย่างนี้ไม่ได้จะจับนี้ไม่ได้ถ้าจะมันจับได้ถ้ามันนี่เห็นแต่จับไม่ได้ไม่เข้าใจแต่ถ้ามันจิตมันสงบแล้วพอจิตสงบแล้วเห็นอาการของจิตแล้วมันจับได้เกิดวิปัสสนาแล้วทำต่อไปมันจะมีอาการแปลกประหลาดฝันนี้อีกมากมายเลยถ้ามีอาการแปลกประหลาดมากมายนั่นค่อยว่ากันนี่ทำถูกต้องไม่ถูกการปฏิบัติดังกล่าวถูกต้องหรือไม่แล้วจะต้องทำยังไงต่อไปทำความสงบนะแล้วพอมันโมโหมันโกรธเนี่ยสังเกตมันเนี่ยข้อที่2ก็ตอบไปแล้วว่าทำยังไงต่อไปให้พิจารณาซ้ำต่อไปแล้วมันจะเป็นประโยชน์กับเรานี่101จิตเย็นที่ใจ102อยากทราบข้อปฏิบัติของวัดป่าสันติพุทธารามวัดมันปฏิบัติไม่ได้หรอกวัดมันเป็นวัตถุการปฏิบัติคือข้อวัดครูบาอาจารย์สอน102ข้าม103เมื่อสิ้นพระศาสนาแล้วพระบรมสารีริกธาตุจะมารวมตัวและทำลายตัวเองเป็นทุกพระพุทธศาสนาหรือไม่กับมัสการหลวงพ่อสงบที่เคารพ1ผมเคยได้ยินหลวงพ่อพูดว่าเมื่อศาสนาพุทธและพระสมณะโคดมหมดสิ้นลงพระบรมสารีริกธาตุของท่านจะมารวมตัวกันแล้วทำลายตัวเองเพื่อไม่ให้เหลือหลักฐานไปถึงศาสนาพระศรีเมตไตรไม่ทราบว่าข้อเท็จจริงอันนี้เป็นจริงสำหรับพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆหรือไม่ครับนี่ข้อที่1 2เคยได้ยินมาว่าสำนักปฏิบัติธรรมบางแห่งมีพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆฝังอยู่ใต้ดินเช่นพระบรมธาตุของพระพุทธกัสสปะของพระเวสสภูและของพระวิปัสสีเป็นต้นผมอยากถามว่าแบบนี้มีทางเป็นไปได้หรือไม่ครับ 1. ได้ยินหลวงพ่อพูดว่าเมื่อพุทธศาสนาสิ้นไปพระลมเสียธาตุของท่านจะมารวมตัวกันและทำลายตัวเองอันนี้จริงไหมจริงเราจะยืนยันจริงตามในพระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกบอกว่าพระบรมสารีริกธาตุของพระเจ้าเวลาพระเจ้าจะนิพพานเนี่ยจะมารวมกันแล้วมันจะหมดจะบอกว่าทำลายตัวเองการว่าทำลายตัวเองเนี่ยมันเป็นผู้ภาษาสมมติภาษาพวกเราเองแต่มันย่อยสลายของเข้าไปมันเป็นยุคเป็นข่าวอ่ะฉะนั้นกรณีอย่างเงี้ยมันเป็นความจริงหมดมันเป็นความจริงถ้าพอเป็นความจริงปั๊บแล้วเนี่ยแล้วสิ่งที่ของนี่พระพุทธเจ้านะแต่มันมีของเนี่ยของพระกัสสปะเนี่ยกับพระสิริเมตไตรเนี่ยมีบุญมีเวรต่อกันที่ว่าช้างที่ว่าให้ช้างให้ช้างไปกอดเสาไฟแดงๆน่ะดังนั้นพระกัสสปะไปเนี่ยพระกัสสปะของเนี่ยพระกัสสปะยังไม่ได้เผาศพอยู่ในหิมาลัยที่ว่าฝังอยู่รอพระสิริเมตไตรอันนี้มันกรณีเวรกรรมนี่กรณียกเว้นนี่กรณีอุบัติเหตุมันจะมีข้อยกเว้นเล็กๆน้อยๆแต่โดยข้อเท็จจริงแล้วจะเป็นอย่างนี้หมดเพราะ พระบรมสารีริกธาตุที่ว่าจะมารวมตัวกันเนี่ยนะมันเป็นอันหนึ่งนะแต่ดูดิเราดูพระธาตุของครูบาอาจารย์ดิถ้าเราทำคุณงามความดีนะเนี่ยสิ่งนั้นจะเพิ่มจะมาพิจารณาเพิ่มขึ้นมาได้แต่ถ้าทำคุณไม่ทำคุณงามความดีหรือทำผิดพลาดเนี่ยพระธาตุจะหายหมดเลยเนี่ยไม่ต้องถึงว่าถึงคำว่าพระสมณะถึงเวลาจะสิ้นศาสนาจะมารวมตัวกันมันถ้าเราทำไม่ดีเข้าไปอยู่แล้วไม่มีอยู่กับเราหรอกแต่ถ้าคุณนำความคุณดีนะอย่างเช่นพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยอย่างกรณีของที่พระบรมสารีริกธาตุเนี่ยมันเกิดพุทธกาลนะเราคิดดีๆสิสมัยตั้งแต่สมัยพุทธเจ้าใช่ไหมแล้วก็มาสมัยเนี่ยมา200ปี200ปีมาถึงพระเจ้าอโศกอ่ะแล้วฟื้นฟูขึ้นมาแล้วมันก็จางหายไปจนสุดท้ายเนี่ยการเวลานะพันสองเกือบ 2,000 กว่าปีเห็นไหมเนี่ยมันถึงเวลาแล้วเนี่ยมันศาสนาเนี่ยโดนทำลายโดนกืนหมดเลยทางอินเดียเนี่ยแล้วพอมันจะมาเจริญรุ่งเรืองเกินพุทธกาลไงคำว่าพึงพุทธกาลคือพระเจ้าพยากรณ์ไหมนะพอเกินพุทธกาลเห็นไหมพออินเดียเนี่ยเป็นเมืองขึ้นพอเมืองขึ้นเนี่ยนะพอพวกอังกฤษเข้ามาเห็นไหมอังกฤษเนี่ยเขาชอบเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องข้อเท็จจริงเห็นไหมเขาขุดคุ้ยขึ้นมาเขาไปเจอพระบรมสารีริกธาตุเห็นไหมคำว่าพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยมันอยู่ในวัดเก่าอยู่ในเจดีย์สถูปเก่าๆในสมัยพุทธกาลไอ้คำว่าสมัยพุทธกาลเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันเป็นวัดเป็นวาเห็นไหมถ้าท่านบอกคนทำไม่ดีพระบรมสารีริกธาตุหายหมดสิทุกอย่างต้องหายหมดเลยแล้วพวกคนไม่พูดเรื่องถีนอกศาสนาเนี่ยเวลาปกครองอินเดียอยู่เนี่ยเขาทำลายเขาเหยียบย่ำแล้วพวกถาวรวัตถุอย่างต่างเนี่ยอยู่ใต้ดินหมดอ่ะนี่ที่เราเห็นอยู่เนี่ยเขาขุดค้นแล้วนะเขาขุดค้นแล้วเขาได้บูรณะแล้วฉะนั้นเราจะบอกว่าพอกึ่งพุทธกาลขึ้นมาเห็นไหมพออินเดียเข้ามาปกครองเนี่ยเขาพอขุดขึ้นมาเนี่ยเจอพระบรมสารีริกธาตุเจอทุกอย่างเลยแล้วเขาจะให้ใครล่ะเขาให้เมืองไทยเอาไม้พม่าเพราะถือพุทธศาสนานี่พระบรมสารีริกธาตุเนี่ยในเมืองไทยเราเนี่ยเยอะแยะนี่เพียงเดี๋ยวแม้เวลาเราบอกโอ้พระบรมสารีริกธาตุมาจากชาตินั้นนานาชาติโอ้ยบ้าบอคอแตกเราจะบอกว่าสิ่งเนี่ยมาเป็นวัตถุจริงๆแล้วมันเรื่องพระเจ้าสอนธรรมวินัยเนี่ยจะเป็นศาสดาของเธอคำว่าศาสดาคือตัวจริงไงคือความรู้สึกอันแท้จริงไงนี่พระบรมสารีริกธาตุอันหนึ่งนะพระบรมสารีริกธาตุหมายถึงว่าถ้าทำไม่ดีมันจะหายไปแล้วในอินเดียสมัยโบราณนะสมัยก่อนเมืองขึ้นเนี่ยมันเป็นลัทธิอื่นหมดแล้วแล้วพระบรมสารีริกธาตุอยู่ทำไมอ่ะทำไมไม่หายไปอยู่เพราะว่าที่นี่เป็นที่สาธารณะที่คือว่าเป็นวัดบาอารามเก่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าเคยอยู่เก่าใช่ไหมแล้วกึ่งพุทธกาลเนี่ยคือว่าแสดงขึ้นมาเนี่ยกึ่งพุทธกาลคือก่อน2500เพราะมีการขุดค้นอ่ะเขาก็บูรณะว่าคำว่านี่เขาก็มาให้ชาติที่นับถือพุทธศาสนาคำว่าให้เนี่ยเขาให้เพราะว่าเขาไม่ศรัทธาเพราะเขาไม่ใช่ชาวพุทธแต่ก็ว่าชาวพุทธเนี่ยเขาให้พวกนี้ดูแลรักษาใช่ไหมนี่เขามาดูแลรักษาเนี่ยมันก็เป็นกึ่งพุทธการที่มันจะเชิดชูศาสนาไงแล้วพอถึงมาตรงนี้มันก็เกิดขึ้นมานี่พระบรมสารีริกธาตุต่อไปเนี่ยเราจะบอกว่าโดยฤทธิ์โดยเดชโดยบุญกุศลนะพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยจะไปรวมกันอย่างนั้นนายพระไตรปิฎกบอกว่าแม้แต่ที่ดาวดึงที่พระเขี้ยวแก้วก็จะลงมารวมกันนี่นายพระไตรปิฎกฉะนั้นอันนี้เป็นข้อเท็จจริงอันนี้เป็นพระไตรปิฎกในอยู่คำว่าพระไตรปิฎกคือธรรมวินัยที่พระเจ้าพระนนท์ฟังมาแล้วจดจารึกกันมาอันนี้เป็นเรื่องจริงเพราะเรื่องจริงแล้วเนี่ยความเป็นจริงเนี่ยพวกเราเนี่ยมันยังไม่ถึงความจริงนี่จะมาข้อที่2เนี่ย2เคยได้ยินมาว่าสำนักปฏิบัติธรรมบางแห่งมีพระบรมสารีริกธาตุของพระเจ้าองค์ก่อนๆฝังอยู่เช่นพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าพระพุทธกัสสปะพระเวสสภูพระสิไอ้กรณีอย่างเนี้ยนะมันเป็นตำนานเนี่ยเราจะเข้าใจคำว่าตำนานไหมคำว่าตำนานเนี่ยนะเนี่ยเราไปดูสิไปดูทางอีสานไปดูวัดที่เขาเป็นตำนานเนี่ยเขาสร้างพระพุทธเจ้า5องค์ไงยังดีนะนี่ยังมีพระบรมธาตุของพระพุทธพระกัสสปะพระเวสสภูพระวิสัชิไม่มีบอกพระศรีแม่ไตรด้วยพระศรีแม่ไตรยังไม่ตัดสรุปนะมึงจะไปเอาพระบรมธาตุของพระศรีแม่ไตรมาได้ยังไงอันนี้คือตำนานใช่ไหมเพราะตำนานเนี่ยเพราะคำว่าตำนานเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยในศาสนาพุทธเจ้าเนี่ยมันมี5องค์ใช่ไหมมีพระพุทธเจ้าเราจะมีพระศรีเมตไตรแต่นั้นในวัดต่างๆทั่วไปบางวัดเขาจะมีพระมีรูปพระพุทธเจ้า5พระองค์เคยได้ยินคำว่าพระเจ้า5พระองค์ไหมเราก็ได้ยินกันนี่คำว่าพระเจ้า5พระองค์เนี่ยก็คือพระตกัดเนี่ยคือกัดของพระเจ้าเนี่ยมี5พระองค์แล้วต่อไปก็จะมีพระยังมีอนาคตโตอีก10องค์แล้วจะมีพระเจ้าจะมีต่อไปเรื่อยๆฉะนั้นไอ้นี้มันเป็นตำนานตำนานนี่เกิดขึ้นมาได้ยังไงตำนานนี่จะเกิดขึ้นได้เพราะว่าเราอาศัยพุทธวิสัยอาศัยปัญญาพระพุทธเจ้าเนี่ยเห็นไหมอนันตขยานรู้ดีอนาคตรู้หมดพอรู้หมดก็พูดไว้ พูดไว้ในพูดไว้ให้พระอานนท์จำไว้พระอาจารย์ลึกไว้แล้วเราก็ไปนั่นนี่มันเป็นตำนานสิ่งที่พระเจ้าพูดน่ะเป็นความจริงแต่ความจริงน่ะความจริงเนี่ยมันมีความจริงมันมีที่มาที่ไปแต่สิ่งที่ผมไม่เสียท่ามาอยู่เนี่ยไอ้อย่างเนี้ยมันมาจากไหนคําว่าตำนานเนี่ยมันเป็นความเชื่อนะความเชื่อน่ะดูสิเราไปตามหมู่บ้านเห็นมั้ยเค้าจะมีนิทานพื้นบ้านนิทานพื้นบ้านน่ะเค้าจะเล่าถึงประวัติศาสตร์ในหมู่บ้านของเค้าให้ประชาชนหรือว่าให้ลูกหลานเนี่ยมันจําไว้ว่าหมู่บ้านนี้มายังไงเนี่ยมันเป็นนิทานพื้นบ้านมันก็มีที่มาที่ไปไอ้นี่ก็เหมือนกันเนี่ยได้ยินว่ามีพระเจ้าองค์นั้นฝังอยู่ใต้ดินนั่นจะฝังที่ใครเป็นคนพูดอ่ะแล้วใครเป็นคนบอกอ่ะนั่นนี่พอพระพูดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมันน่าเชื่อถือมันน่าศรัทธาจะบอกว่าพระบรมเสด็จท่านจะมารวมตัวกันทำอะไรในทุกพระพุทธศาสนาหรือไม่ถูกต้องฉะนั้นพระบรมเสด็จท่านเนี่ยแม้แต่พระบรมสารีริกธาตุที่เราว่าเป็นนานาชาติที่เราเอามาดูกันที่เราเอามาบูชากันเนี่ยคำบูชาเนี่ยเราบูชาพระพุทธธรรมพระสงฆ์เนี่ยรัตนตรัยเนี่ยแก้วสมบัติของเราเนี่ยเราพอใจอยู่แล้วฉะนั้นสิ่งที่พระบรมเสด็จท่านเนี่ยเอามาเนี่ยมันมีนะในทางความมั่นคงเนี่ยเมืองจีนเนี่ยสิ่งใดที่เป็นสมบัติของเขาเนี่ยเขาไม่ออกนอกประเทศหรอกฉะนั้นพระบรมเสด็จท่านตัวจริงเนี่ยมันจะอยู่ที่เมืองจีนนั่นที่เวลาออกมามันจะเป็นพระบรมเสด็จท่านที่ว่าเขาทำเหมือนมามันไม่มีจริงหรอกของจริงนั้นไอ้พวกวัตถุถามว่าถูกของเมืองจีนเนี่ยเขาจะไม่ออกนอกประเทศเลยเขาจะให้เขาจะออกนอกประเทศนะเขาจะทำเรียนแบบแล้วออกมาไอ้พวกเราหน้าพระบรมศรีธาตุพระบรมศรีธาตุของเราในวัดพระศรีก็มีในวัดในกรุงเทพเราเยอะแยะเลยของจริงเราไม่กราบจะรอกราบที่เราก็ทำเรียนแบบมาไงแล้วก็มากราบกันโอ้ยน่าตื่นเต้นโอ้ยนานาชาติโอ้ยรับกันใหญ่เลยแล้วของที่บ้านทำไมดูเหมือนกันเลยเนี่ยเหมือนกับเราเนี่ยปัญหาในบ้านเนี่ยไม่ดูพ่อแม่เนี่ยไม่ดูโอ้ยรักคนนู้นรักคนนี้แล้วพ่อแม่เมืองเราไม่ดูนี่ก็เหมือนกันของในเมืองไทยอ่ะไม่สนใจของในเมืองไทยพระบรมศรีธาตุพระบรมธาตุในเมืองไทยเยอะแยะทำไมไม่กราบโอ้ยพอมาไอ้นี่พูดนี่ไม่ใช่พูดว่าเพราะในเมื่อเป็นชาวพุทธนะมันพุทธในทั้งโลกเนี่ยก็เป็นพุทธเหมือนกันแต่กรณีความข้อเท็จจริงเนี่ยถ้าเรารู้ข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยของเราก็มีในบ้านเราอ่ะเนี่ยเขาเรียกกันนะไทยช่วยไทยอ่ะคนไทยไทยยังช่วยไทยไทยยังให้คนไทยเที่ยวในประเทศไทยเลยแล้วในเมืองไทยมันมีของดีทั้งนั้นทำไมพวกเราไม่เห็นของดีในบ้านเราพระบรมศรีธาตุในบ้านเราเยอะไปแล้วนี่ต้องเป็นของนานาชาติแล้วเนี่ยในสำนักปฏิบัติธรรมต่างๆว่ามีพระบรมศรีธาตุอยู่ใต้วัดใต้วัดใต้วัดเนี่ยใครคนเห็นน่ะใครเป็นคนเห็นตำนานพื้นบ้านนะของอย่างเงี้ยนะภาษาเราเนี่ยเขาเรียกนะประชาธิปไตยเราเคารพสิทธิในตัวเราเคารพสิทธิของเขาถ้าเขามีความเชื่อเขามีตำนานที่พูดเนี่ยเราพูดให้เป็นเรื่องของปัญญานะเรื่องของปัญญาเรื่องของเรามีสติปัญญาแล้วเราให้ควรเอาแต่ที่ไหนเขามีตำนานพื้นบ้านเขามีตำนานของเขาจากโบราณจากครูบาอาจารย์ของเขาได้มีตำนานกันมาเนี่ยเราต้องเคารพเขาแต่ให้เราเชื่อไหมไม่เชื่อเราไม่เคยเชื่อเลยนะแต่เราเคารพความเชื่อของเขาเคารพตำนานของเขาเคารพตำเนี่ยมันเป็นตำนานพื้นบ้านของเขาเชื่อกันมาแล้วเขาเคารพบูชากันมาแต่สำหรับเรานะเราไม่เชื่ออย่างที่พูดเมื่อกี้เนี่ยไม่เชื่อดูสิแม้แต่พระพุทธเจ้า5องค์เนี่ยพระฤาษีแม่ตายยังไม่ตรัสรู้นะเขามีแล้วนะไปดูบางวัดดิพระพุทธเจ้า5องค์เชิญกราบเชิญทำบุญเชิญปิดทองเชิญก็จะหาตังค์อ่ะพระฤาษีแม่ตายยังไม่ตรัสรู้เลยเขามีพุทธรูปองค์ที่5พระพุทธเจ้าองค์ที่5มาให้ปิดทองแล้วนี่พูดถึงสำนักปฏิบัติธรรมต่างๆน่ะไอ้คำว่าสำนักปฏิบัติธรรมต่างๆอ่ะเรื่องของเขานะเนี่ยเราบอกว่าถ้าเป็นตำนานพื้นบ้านเป็นเรื่องความเชื่อเป็นความเชื่อของเขาแต่ถ้าเป็นความจริงเราไม่เชื่อแม้แต่พระพุทธเจ้าบอกของพระเจ้าเองก็จะมารวมตัวกันแล้วจะทำลายตัวเองแล้วนี่มันอยู่ในโลกแล้วภาษาเราด้วยภาษาว่าพุทธเจ้านะพุทธเจ้าที่ตรัสรู้แล้วท่านวันนี้ผ่านไปแล้วเนี่ยสิ่งเนี้ยเวลาหลวงปู่มั่นตรัสรู้หลวงปู่มั่นท่านบรรลุธรรมทำไมมีพุทธเจ้ามีพระอรหันต์มาอนุโมทนาล่ะสิ่งนั้นน่ะเป็นความจริงไอ้พระธาตุเนี่ยน่ะคือกระดูกคือสิ่งที่ร่างกายเนี่ยเศษทิ้งเห็นมั้ยมันถ้าเป็นผู้ที่คุณมีคุณธรรมหัวใจเรื่องนี้มันเป็นเรื่องมหัศจรรย์ของผู้ที่ปฏิบัติ แต่มันไม่ใช่มันเป็นมาตรฐานแต่มันไม่ใช่สิ่งที่ไปยึดติดไม่ใช่ติดหรอกเขาทิ้งหมดอ่ะถ้าแม้แต่ชีวิตยังทิ้งเลยแม้แต่ความรู้สึกเราต้องทิ้งเลยเราต้องตายไปเลยเราจะไปรับรู้ในสิ่งนั้นแต่มันเป็นผลพลอยได้แต่จริงๆแล้วน่ะจะเนี่ยครูบาอาจารย์เราเนี่ยจะเป็นพระท่านหรือเป็นพระท่านเนี่ยเขารู้ว่าตัวยังไม่ตายไม่ตายเพราะอะไรเพราะหัวใจเป็นธรรมจริงหัวใจเป็นธรรมจริงเนี่ยแสดงธรรมออกมาเนี่ยเป็นธรรมทำอันเนี้ยมันจะซักฟอกให้กระดูกนั้นมันจะเผาแล้วเป็นพระท่านได้แต่เป็นพระท่านแล้วถึงว่าถ้าทำไม่ดีมันก็หายไปเลือนได้หายไปได้เหมือนกระดูกดูสิเราปุถุชนกันเราเผาเสร็จแล้วเราไปลอยน้ำแม่น้ำเห็นไหมเราลอยไปหมดอ่ะนี่ก็เหมือนกันแต่มันเป็นพระท่านขึ้นมาเราเคารพบูชาเท่านั้นเองแล้วมันจะไม่อยู่กับเราหรอกเพราะอะไรเพราะชีวิตมึงรักษาไม่ได้เลยมึงเคารพพระท่านมึงก็ตายพอมึงตายแล้วพระท่านมึงจะไปไว้กับใครอ่ะพระท่านที่มึงเอาไว้มึงจะไปไว้กับใครนั่นถ้าเราเคารพหัวใจเราล่ะพูดถึงนี่พูดถึงความเชื่อนะถ้าความเชื่อนะมันก็อย่างว่าแม้แต่ครูบาอาจารย์เรายังเคารพศรัทธาแต่ถ้าเป็นธรรมแล้วเนี่ยมันทิ้งหมดแล้วพอทิ้งหมดแล้วเนี่ยใจที่ทิ้งหมดแล้วเนี่ยมันถึงจะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเอาวัตถุอย่างนี้มาพูดกันนะมาเถียงกันตายฉะนั้นเราเนี่ยเพราะอะไรเพราะหนึ่งเขาพูดเองว่าได้ยินเราพูดในเว็บไซต์มันมีเราพูดเรื่องนี้บ่อยว่าเนี่ยถึงเวลาเนี่ยพระบรมศรีธาตุจะมารวมกันแล้วจะทำลายตัวเองนี่ไงแล้วมันก็ไปขัดแย้งกับที่ว่าเขาได้ยินมาเห็นไหมพอเขาได้ยินมาก็พูดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยนี่ก็มาตอบว่าเขาเป็นตำนานถ้าเป็นความจริงจะพิสูจน์กันเดี๋ยวก็มาท้ายกันเนาะถ้าพิสูจน์บอกมาที่ไหนจะพิสูจน์กันฉะนั้นพอดีนะเอาเรื่องนี้เลย104โดนคุณไสการปฏิบัติช่วยรักษาได้หรือไม่คะ104การพิจารณาลงพระสงบค่ะหนูปฏิบัติธรรมมา3แนวทางแล้วเจ้าค่ะหนูรู้สึกว่าโดนทำคุณไสรู้สึกมีอะไรบางอย่างเกาะอาศัยอยู่ที่ตัวเจ้าค่ะปัจจุบันกำลังภาวนาแนวทาง1ปีกว่ายังรู้สึกว่ามีสิ่งรบกวนชีวิตหนูอยู่ค่ะหนูอยากทราบว่าการปฏิบัติธรรมช่วยรักษาได้หรือไม่เจ้าคะแล้วจะเริ่มต้นอย่างไรเรื่องคุณไสเนี่ยนะมันมีอยู่2อย่างอย่างหนึ่งคือโดนคุณไสจริงๆคุณไสเนี่ยจะมีไหมคุณไสนี่คือไสยศาสตร์คำว่าไสยศาสตร์เนี่ยคนเราเนี่ยนะไสยศาสตร์เนี่ยเวลาคนที่เขาไม่มีที่พึ่งอ่ะเห็นไหมถ้าเราพึ่งพุทโธพุทโธเราพึ่งศาสนาเนี่ยไสยศาสตร์เห็นไหมพุทธศาสตร์จะเหนือไสยศาสตร์ตลอดธรรมะย่อมชนะอธรรมแต่นี่พอคนเราเนี่ยเข้าไม่ถึงคุณธรรมไม่ถึงพุทธศาสตร์ก็อาศัยไสยศาสตร์อาศัยไสยศาสตร์ก็อะไรก็ไปดูพระออกฤทธิ์ไงพระองค์ไหนมีฤทธิ์มีเดชเนี่ยไสยศาสตร์ทั้งนั้นน่ะโอ้พระองค์ไหนเหาะเหินเดินฟ้าพระองค์ไหนอู้ทายจิตทายว่าไสยศาสตร์ทั้งนั้นน่ะแต่ถ้าเป็นพุทธศาสตร์ล่ะถ้าเป็นพุทธศาสตร์เห็นมั้ยดูสิเนี่ยอนันตังขยังพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้ายังไม่พูดเลยพอพูดไปแล้วมันเป็นดาบสองคมเรื่องจริงนะสมมติเราเนี่ยนะจะมีอุบัติเหตุแล้วมีคนรู้เราจะไปบอกเราเนี่ยเราไม่ทำอะไรเลยนะพอเจออุบัติเหตุนะช็อกตายก่อนเลยแต่เพราะเราจะมีอุบัติเหตุท่านพระพุทธมีอตังพยานนะงบเอ้ยไปไหนระวังตัวดีๆนะเขาจะไม่บอกหรอกเพราะบอกเดี๋ยวมันช็อกตายก่อนคนที่มีคุณธรรมเนี่ยเขาจะบอกระวังตัวดีๆนะคือเขาจะบอกด้วยอุบายไงเราจะบอกหลวงปู่มั่นนะท่านฉลาดถ้าท่านพูดอะไรออกไปเนี่ยนะคนเชื่อก็ได้คนไม่เชื่อก็ได้ถ้าไม่เชื่อขึ้นมาเนี่ยมันลบลู่เนี่ยมันก็เป็นบาปเป็นกรรมเขาอีกท่านจะบอกกระทบอ่ะบอกอ้อมไปอ่ะบอกคำว่าบอกเขาคุณธรรมเนี่ยนะคำว่าพุทธศาสตร์เนี่ยรู้จริงแล้วเป็นเรื่องของกรรมแล้วนี่จะไสยศาสตร์ล่ะไสยศาสตร์เนี่ยไม่จริงไสยศาสตร์ไม่จริงเพราะอะไรไสยศาสตร์จริงก็คือการคาดเดาการพิจารณาเนี่ยไสยศาสตร์จะจริงไม่จริงยังไม่รู้แต่พุทธศาสตร์จริงแต่จริงนั้นจะบอกเขาเนี่ยบอกเขาแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเราเนี่ยเห็นไหมไปไม่สบายรักษาจะหายไหมคะหายไหมคะหายถ้าหายแล้วเราจะดูแลยังไงแต่จะบอกเนี่ยพอเป็นไสยศาสตร์นะมันจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนั้นเราไม่เป็นนะเราคิดให้เราเป็นเลยฉะนั้นสิ่งที่ว่าดวงคุณไสการปฏิบัติจะช่วยรักษาได้หรือไม่การปฏิบัติจะช่วยรักษาเพราะการปฏิบัติเนี่ยมันจะช่วยให้เรากลับมาเป็นปกติเราเนี่ยเป็นปกติกรรมดวงคุณไสนะแล้วการปฏิบัติใช่ไหมถ้าเรามีศีลใช่ไหมเราพุทโธอยู่เนี่ยคุณไสจะเข้าไม่ได้คุณไสจะเข้าไม่ได้คุณไสจะเข้าต่อเมื่อคนนั้นเผลอคนนั้นเผลอจิตอ่อนเนี่ยคุณสายจะมีประโยชน์อย่างพวกเราเนี่ยดูที่ว่าโดนคุณโดนสายกันเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมสังเกตได้บางทีเนี่ยเราอยู่เฉยเรายังไม่สติเลยเมื่อลอยเนี่ยนั่นน่ะตรงนั้นน่ะมันเข้าแต่ถ้าเรามีสติอยู่เข้าไม่ได้หรอกเราพูดบ่อยเวลาคนก็มาหาเนี่ยถ้าผีเรือนมั่นคงผีป่าเข้าไม่ได้ผีเรือนคือตัวจิตเราเนี่ยถ้าจิตเรามั่นคงสติเรามั่นคงอ่ะอย่างอื่นจะเข้าเราไม่ได้เลยแต่ไอ้ผีเรือนน่ะไม่มันจะฝักมือเรียกเขาเลยผีเรือนเนี่ยมันไม่เชื่อมันตัวมันเองไงเพราะผีเรือนไม่เชื่อมันฝักจะอาศัยเขาเนี่ยเ ผีเรือนน่ะมันจะไปเรียกผีป่าเข้ามานั้นถ้าผีเรือนไปเรียกผีป่าเข้ามาเนี่ยคุณใส่มันเข้าได้เห็นไหมแต่ถ้าเราพูดการปฏิบัติจะช่วยได้ยังไงการปฏิบัติด้วยพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยเรามีสติปัญญาอยู่เนี่ยผีเรือนมั่นคงผีป่าไม่มีสิทธิ์ผีป่าไม่มีสิทธิ์เรายืนยันเพราะอะไรเราเนี่ยทุดงมาเยอะอยู่ในป่าเจอมาหมดนะโอ้เราทีแรกไปทุดงเราออกทุดงปีแรกบวชปั๊บออกทุดงเลยแล้วมัน3เดือนเนี่ย3เดือนจะรู้อะไร3เดือนก็แค่รักษานี่พอไปเนี่ยไปทีแรกไปกับลูกศิษย์หลวงปู่ขาวเขาเกือบ20พรรษาแล้วไปอยู่ในป่านะไปกัน2องค์สุดท้ายไปนอนต่างคนต่างนอนถึงตกเย็นจะมาปองกระบ่ายกันตลอดเลยเขากลัวเห็นไหมนี่ไงเพราะเนี่ยเขาไม่เขาไม่พุทธศาสตร์ถ้าพุทธศาสตร์สมติไอ้เรานี่ไม่รู้เรื่องนะเราออกทุดงใหม่กำลังตื่นเต้นโอ้โหทุกอย่างดีไปหมดอะเขามาปองกระบาดแล้วก็แปลกใจพอเราอายุพรรษาเรามากขึ้นเราถึงเข้าใจอ๋อเขาอยู่ในป่าเขากลัวไงก็กลัวสิ่งอะไรอยู่ในป่าแต่สำหรับเราเนี่ยเราถือว่าเรามาทุดงศีลบริสุทธิ์พอศีลบริสุทธิ์นะเสือมันมานะเสือมันมาเวลามันมาเนี่ยมันมาร้องเสียงเรียนเสียงไก่มันเอาหางมันอ่ะตบพื้นปั๊บอ่ะไอ้ที่มาด้วยนะตกใจจะตายแล้วเขาเป็นไม่เป็นอันกินอันนอนนะพอเช้าขึ้นมาเนี่ยมาออกเป็นนิบัติด้วยกันเขาจะถามมางบเมื่อคืนไอ้ดิ้นอะไรไหมไอ้เราเป็นคนเมืองนะนอนหลับปุ๋ยไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องก็บอกว่าคือเสือมานะมันจะมูไปกินเนี่ยไม่รู้เรื่องแล้วพอออกไปเนี่ยมันก็มาขี้รอยเสือรอยเท้าเสือมันกินเก้งมันขี้ออกมามีเล็บมันมีขนมิดไม่หมดอ่ะแต่เราก็ไม่กลัวตอนสุดท้ายมันมานอนอยู่กับเราก็ไม่กลัวนี่พูดถึงเสือแต่ไอ้พูดถึงเรื่องจิตวิญญาณก็มีถ้าจิตเราดีเห็นไหมเราอยู่ในป่าเนี่ยศีลเราดีเนี่ยถ้าศีลเราดีไอ้คนที่เขากลัวเขาเนี่ยเพราะอะไรเพราะเขาบกพร่องเพราะเขาไม่กลัวนี่การปฏิบัติจะช่วยได้ยังไงการปฏิบัติก็ช่วยเราปกติเห็นไหมน้ำเต็มแก้วเนี่ยน้ำอะไรก็เติมไม่ได้เติมมาในแก้วนั้นน้ำจะล้นแก้วหมดจิตของเราปกติเราดูแลของเราอยู่เนี่ยสิ่งใดจะเข้ามาไม่ได้หรอกเนี่ยการปฏิบัติจะช่วยได้อย่างนี้ไงนี่การปฏิบัติช่วยได้โดยที่ว่ามันป้องกันในตัวมันเองอย่างเห็นไหมแต่ที่เรายิ่งปฏิบัติไปนะเรายิ่งเข้าใจสัจธรรมนะพอเราเข้าใจสัจธรรมเพราะอะไรรู้ไหมก็ย้อนกลับพอมันย้อนกลับอยู่อย่างพระโมคคัลลานะไม่ได้โดนคุณไสแต่เพราะเป็นกรรมเห็นไหมที่โดนกระทุบตายนะนั่นพระอรหันต์นะนั่นไม่เรื่องไม่เบียนเป็นกรรมแต่คนนี้เรื่องคุณไสรักษาใจเราการปฏิบัติช่วยได้โดยความปกติของใจถ้าใจปกติแล้วเนี่ยพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยเราพูดในความมั่นใจของเราว่าครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยออกมาทำประโยชน์กับโลกทำประโยชน์กับสาธารณะเนี่ยมันต้องไปขัดแย้งไปทำขัดแย้งหรือไปทำลายผลประโยชน์ของบุคคลคนอื่นบ้างคนที่เขาพยายามจะหาทางโต้แย้งเนี่ยเราเชื่อมั่นว่าเขาต้องทำอย่างนี้กันบ้างแต่ไม่เข้าครูบาอาจารย์เราเลยเพราะครูบาอาจารย์เราปฏิบัติธรรมครูบาอาจารย์เนี่ยปฏิบัติธรรมเรื่องนี้ช่วยได้เพราะเหตุนี้ไงเรื่องจะเข้ามาถึงครูบาอาจารย์เราไม่ได้หรอกมันตกอยู่ข้างนอกมันตกอยู่หมดละฉะนั้นเรื่องการปฏิบัติจะช่วยหรือไม่นะหนูปฏิบัติมาสามแนวทางรู้สึกว่าจะโดนคุณไสรู้สึกว่าถ้ารู้สึกว่าโดนคุณไสเนี่ยกำหนดพุทโธให้ชัดหรือพยายามตั้งสติไว้เนี่ยรู้สึกว่ามีบางอย่างมาเกาะอยู่ที่ตัวเจ้าค่ะสิ่งใดจะมาเกาะอยู่เนี่ยนะเรารู้สึกเหมือนข้อแรกจิตรู้อาการของจิตสิ่งใดจะมาเกาะอยู่เวลานั่งภาวนาไปเนี่ยถ้าคนภาวนาโดยที่ไม่มีสตินะนั่งอยู่เนี่ยมันจะเหมือนคนมาสะกิดตลอดเวลาใครจะสะกิดจุดต่อใครจะมาสะกิดเราไม่สนใจพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอย่างเดียวเลยสิ่งนี้มันจะค่อยๆจางหายไปจางหายเรื่องเวรเรื่องกรรมเนี่ยมันจะค่อยจางหายไปแล้วอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรไปเนี่ยเหมือนกับเราเนี่ยทำผิดกับบุคคลคนใดหนึ่งแล้วเราขออภัยเขาตลอดเวลาเนี่ยเวลาขออภัยขอโทษอุทิศส่วนกุศลให้เขาจะรับไม่รับเนี่ยเราเหมือนกับเราทำให้ใครผิดใจแล้วเราพยายามไปทำดีกับเขาเขาจะเชื่อไม่เชื่อเรื่องของเขาอันนี้ก็เหมือนกันในการปฏิบัติที่มีสิ่งใดมาเกาะตัวอยู่เนี่ยสิ่งที่มันเป็นเรื่องกรรมเนี่ยถ้าใครจะมีส่งคุณใสมาใส่เราใครเขาจะคิดไม่ดีกับเราเขาจะทำสิ่งนี้จะเรามีสิ่งของเราที่บริสุทธิ์แล้วเรากำลังพุทโธของเราสิ่งนั้นจะป้องกันตัวเราเลยเข้าเราไม่ได้แต่ทำไมคนอื่นเข้ามีคนพามาหาเยอะบอกว่าเด็กคนนั้นโดนของโดนนี้โดนของเนี่ยพอโดนของเนี่ยนะโดนคุณไสเนี่ยเราถ้าพูดถึงเราช่วยตัวเราเองได้มันก็เหมือนกับเราป่วยไข้แล้วเรารักษาตัวเราเองเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแต่ถ้าเราป่วยไข้แล้วเรารักษาตัวเองไม่ได้เราก็ไปหาหมอรักษาเรา ถ้าเราป่วยไข้ถ้าโดนเจตสภาพแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็ไปหาครูบาอาจารย์ที่เขาจะแก้เรื่องคุณไสก็ต้องค่อยๆแก้กันไปแต่ถ้าเราปกติเราแก้ของเราได้นะเรายืนของเราได้แล้วนะคนอื่นมันไม่เกี่ยวไงแต่การปฏิบัติธรรมเนี่ยโดยการปฏิบัติเนี่ยโดยการแบบช่วยเหลือได้ไหมช่วยเหลือได้เต็มที่เลยและป้องกันได้ด้วยแต่ถ้าพอมากับกรรมเรื่องคุณไสพวกเราจะเชื่อกันไหมว่าพวกเราเกิดมาเนี่ยมีเวรมีกรรมนี่เวรกรรมของคนมันไม่เหมือนกันใช่ไหมฉะนั้นเวลาการทำสิ่งใดขึ้นมาเวรกรรมมาตอบมันถึงเวลาถึงคราวถึงเวลาแล้วเนี่ยเราก็แก้ไขไปแก้ไขแล้วทำสิ่งนั้นให้มันหายไปฉะนั้นการแก้ไขที่ดีที่สุดคือการแก้ไขที่ตัวเราเองก่อนเราเนี่ยต้องช่วยตัวเราช่วยเราจนความสามารถแล้วเนี่ยแล้วถ้าไม่ได้นั่นค่อยอีกกรณีหนึ่งค่อยแก้กันไปโลกนี้มันพองอยู่เป็นนิดนะแล้วเรื่องของเวรของกรรมเนี่ยมันจะมหาศาลเลยมันจะมีเยอะมากนี่พูดถึงคุณไสเนาะวันนี้เอาแค่นี้เนาะเอวัง